Азатлык радиосу Сили бүгүн 15-нче гыйнвар шаршамба көн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Мусулмандарны газаплау турунда жазуучу Илмир Имаев туткарланган. Финляндия татарлары яңа диний китап чыгарды. Ярдәм мәчетинде балалар мәүлитне бәйрәм итте. Стэнфордта төрки моңнар яңгырады. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дәүләт Думасына тәкъдим ителгән террорга каршы чараларны кырыслату канунлары декабрь аенда Волгоградта булган террор гамәлләреннән соң әзерләнде. Тимер юлы вокзалы һәм троллейбуста булган шартлауда 40лап кеше һәлак булды, 100дән артыгы яраланды. Эш канун өлгесендә федераль иминлек хезмәтенең вәкаләтләрен арттырып, аларга шикләнелгән кешеләрне тикшерү хукукын бирү, кайбер җинаятьләр өчен гомерлек төрмә җәзасы, интернет өстеннән контрольне арттыру, интернет аша түләнгән һәм җибәрелгән акчаның күләмен чикләү кебек тәкъдимнәр ясалды. Кеше хукукларын яклаучылар интернет аша җибәрелгән акчаларны шикләү хәйрия белән шөгыльләнгән оешмалар өчен шикләячәк дип саный. Белгечләр бу тәкъдимнәрдә яңалык күрми, аларның элекке Советлар Берлеге канунларына охшаш булуын белдерә. Ижауда Сбербанкның Удмуртия бүлеге документлары табылды. Кәгазьләр арасында клиентлар белән кредит бирү турында килешүләр, аларның паспорттагы мәгълүматлары, шәхси хатлары, телефон номерлары һәм үй адреслары да булган. Кәгазь тулы капчыклар шәһәр читендә төзелеш калдыклары арасында чүплектә табылды. Сбербанк шүп ташлау белән моның өчен тендерны откан бер шит оешма шөгыльләнгәнен белдерде. 2013 елның язында Мәскәү өлкәсенең Зеленоград шәһәрендә шүп контейнерлары янында шунда ук урнашкан Сбербанкның клиентлары турында мәгълүмат тулы кәгазьләр табылган иде. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе «Новая газета» хәбәрчесе Анна Политковскаяны үтерү өчен тикшерүне 20 гыйнварга күчерде. Аны үтерүдә шикләнелгән Рөстәм Мәхмүдов һәм яңа адвокаты мәхкәмә утырышын кичектерүне сораган булган. Кичә Ямага җәмәгать мәхкәмәсе билгеләнде. Аңа 40-50 яшьләрдәге 12 төп һәм тагын аларны алмаштырырлык 12 утырыш чикерде. Алар журналистны үтерүдә шикләнелгән 5 кешенең гаебенә җитәрлек дәлил булу-булмау турында үз карарларын кабул итәчәк. «Новая газета» хәбәрчесе Анна Политковская 2006 елның 7 октябрендә үз өенә кергәндә атып үтерелде. Аны үтерүдә 5 кеше гаепләнә. Чечнядан эшкуар Ломали Гайтукаев һөҗүмне оештыруда аның туганнары Җәбраил Ибраһим һәм Рөстәм, шулай ук элекке милиция хезмәткәре Сергей Хаҗи Корбанов оештыручыга ярдәм итүдә гаепләнә. Алар берсе дә гаепләрен танымый. Бүген Казанның Иске Татар бистәсендә Россиядә беренче хәләл супермаркет ачылды. Бәхетле шелтәренең бер кибете булган бу сәүдә үзәгенең мәйданы 2000 квадрат метр. Супермаркетта 10 000 исемдә товар һәм ашамлыклар тәкъдим ителгән, аларның якынча чиреге бәхетле ширкәте җитештергән ризык. Кибеттә бөтен ризык та тәм-төм дә хәләл таләпләренә туры китереп әзерләнгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Татарстанда мөселманнарны газаплаулар турындагы мәгълүматларны интернетка урнаштырып барган журналист Илмир Имаев проект Азатлыкка үз тормышы өчен борчылуын, чөнки куа структуралары тарафыннан әзерлекләүләр башлануын әйткән иде. Шуңа да карамастан, ул үз эшен туктатмады, әлдән әле җәмәгатьчелеккә яңадан яңа мәгълүматлар җиткереп торды. Күрәсең, моңа шик кую юлын табарга булганнар дүшәмбе көнне иртән Имаев тоткарланган. Шул ук вакытта аның кызының өендә тентү узган. Бу Илмир Имаевның элекке хатыны Рамиле ханым белән сөйләштек.
48 часов его посадили, мы со следователем разговаривала. Задержали на 48 часов, говорит. Будем предъявлять обвинение. Я говорю, обвинения, наверное, нет еще. Это... Он говорит, пока нет, готовили. Да. Забрали его утром после дома, и все. У дочери обыск, вернули, и вот в это время как раз сюда приехали, и где-то полдесятого, вот так.
А почему у дочери обыск провели?
Потому что мусульманка, соответственно, туда приходили, он постоянно, она была, и да. И он же фотографиями занимался.
Ага.
Вот. И потом через компьютер, иногда вот уже на компьютере был Анна, он дочери послал, вот и там обыск делали тоже. Все забрали, у нее всю аппаратуру, и ее самой тоже забрали. Но она полуфлорда где-то полдесятого вечером отпустили.
И ее тоже забрали сначала, да?
Ее тоже забрали, да. Они там день были там, вот дочка в 9 часов вечера пришла домой. мужа брал. İki balası idi, aldı. O yaş böyle bir şey çıkıyor. Yaş balları idi. Mesela 2 yaş, 6 yaş. Mm-hmm. Детей. Mm-hmm. Ну, забрали аппаратуру, все, и месяц аппаратуры, и тоже месяц забрали. Дочка говорит, папа грязный, говорит, поцарапанный, побитый, выглядит грязный. Я говорю, убили, что ли? Они сказали, нет, он упал за эстелятой. В комитете, да.
А папу видела, дочка?
Да, папу видела.
Әлеге әңгімені толырақ етіп біздің интернет сәхифемізде оқи аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
Біздің халқымыз әлек-әлектен рухи тәрбие негізінде.
Бұл мәсіп бүгін үшін бик қадірлі.
Аллах Раббымызға инануымыз сақтылығы имтихан етілді.
Әтиянилерін гүл қадірлеп кіне.
Жил аударды емеш мұқабір ташларын.
Законда бұдабыз мы?
Жоқ. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бұл бізге яла яуығына.
Не ішіндір олар өздерінен ғайбіздемелер, әмірі Татарстана келіп, бізден ғайбіздейлер.
Robust minority rights, let societies benefit.
Ғұрылары да қорқаларына ғайырлану бар бетміне.
Әлхамдулилә, мәшетті бізнің түзіліші үшін.
Бәлкі біз білмеген мағлуметлерді ашылыр.
Сез Озатлық радиосын тыңлайсыз. Финляндияда мәктәптә эш мусульман булса, ил кануннары нигезендә аларга ислам дине укытыла. Татар балалары дин дәресләрен мәхәллә имамында өйрәнә. Шуңа алар сүрәләр һәм дуалар дигән яңа китап нәшер иткән. Бу хакта Финляндия татарлары имамы Рамил Билеев белән сөйләштек.
Бу китапның бастыру нияте инде бу балаларыбызга Коръәннең кыска сүрәләрен, озын сүрәләрнең төрле өлешләрен һәм көндәлек тормышыбызда кулланган дигаларны бер җыендыкка китереп, аларга шул өйрәтү китабы буларак бастырырга уйлаган идек. Ул эш бер елдан әз генә күбрәк дип әйтеп була башланып китте. Һәм шул вакытта анда аның өчен инде шул без тупладык безнең Духа сүрәсенә алып, Нәс сүрәсенә кадәр бу Коръәннең соңгы өлешеннән, аннары соң нелерін де бұл біздің халқымыз арасында таралып кеткен Фатиха енді ол белгілі өзінен өзі белгілі. Ләкин бұл ана арасын келеді Бақара сүрәсінің Әлиф ләм мим, Аятул Курси, ана арасын Фазкуруни әзкурукум деген өлешләре, ана арасы кенде Әмәне Расул, аның ақырында бұл біздің шулай ук халқыбызда бик танылған Әмәне Расул деп укып куябыз мәчетләребездә шул сүрәләребез, аннары соң Әл-Исра сүрәсеннән соң тәкъат арсалына, аннары соң куйдыганың өчен шулай ук безнең бу Хашр сүрәсендә Аллаһул лази дигән өлешләрне, димәк, шулай төрле-төрле урыннардан җыештырып аларны тупладык. 30лап сүрәбез бар моның өчендә, һәм 10лап дуаларыбыз бар. Димәк, бу китапта без кулландык эч телне. Беренчегә, димәк, бөтен безнең Коръән сүрәләре, дуаларыбыз аларның асыл телендә, гарәп телендә бирелә. Шушы гарәп теленең астында шулай ук без транслитерациясын да куйдык. Димәк, кем гарәп телен укый белми, яки үзен үзе тикшерергә теләге булса, ул вакытта шушы транскрипцияны укый да, шушыннан ул үзен төзәтә белә. Аннарысын тәрҗемәсе татар теленә һәм тәрҗемәсе фин теленә, димәк, ике телгә тәрҗемәсе бар. Ә бу фин теленә тәрҗемәсенең куюы, ул инде әлбәттә марабызда татар телен зәифрак белгәннәребез дә бар. Аннарысын бит инде сөр түгел балалар фин мәктәпләренә йөриләр, фин балалар бакчаларына йөриләр. Менә шушы балалар бакчасында тел битендә фин теле ныгаеп килә, шуңа күрә, димәк, әгәр дә берәр татар сүзен белмәгән булсалар, мәгънәләрен татар телендә укып аңламасалар, чөнки дини татар текстлар алар бит инде гомумән бик җиңел текстлар түгел, ул бит көндәлек аралаша торган текст түгел ул, шуңа күрә аны зур кешеләргә дә аңларга авыр булырга мөмкин. Димәк, фин теле аша алар аны аңлый алалар. Шулай ук фин теле тексты татар теле текстын да өйрәнүгә бер таяныч булып тора. Димәк, әлегә нинди хабарлар буенча, нинди бу безнең шул бәяләү иште буенча фин теленең булуы бик халкыбыз яратты, чөнки аның аша без тагын да Коръәннең мәгънәләрен җиңелрәк аңлыйбыз диделәр.
Бу китап балаларга таратылачакмы, яисә каядыр укыту әсбабы буларак дәрестә кулланылачакмы, ничек моның кулланылышы?
Без инде бу китапны шулай уку дәреслеге буларак хәзерли башладык. Аннан соң безнең башкармабызда сөйләштек дә бераз. Шундый фикер туды. Мен бу китапны бары тик балаларыбызга гына түгел, ә бөтен халкыбыз өчен бастырып, аны таратырга дип бер карар чыгарылды. Аннан соң ул карар буенча без бу китапны 700 тана буларак бастырдык. Һәм почта аркылы бөтен халкыбызга тараттык. Һәм хәзер менә бу көннәрдә без аны шул балаларыбызга таратып, балаларыбызның шул уку процессына куллана башладык бу китапны. Шуңа күрә ул безнең теләгебез, димәк, бөтен мәхәлләбез бу китаптан файдалансын иде.
Ә бу китап кайсы нәшрияттә чыкты?
Без үзебезнең китапларыбызны бүгенге көннәрдә бастырабыз шул нидә Эстонияда, чөнки бераз нерак ул арзанрак төшә безгә. Шул анда безнең дусларыбызның матбуатына бастырдык.
Китап ничә битле?
9 битле китап.
Бармы хәзерге заманча менә яшьләр арасында дигалар, чынлыкта сүрәләр белән кызыксынучылар?
Әгәр бит инде китап булмаса, укырга да материал юк дигән сүз. Әгәр дә ул материал булса, әгәр ул китап басылып чыкса, халыкка таратылса, ул барыбер берсен кумаса, икенчесе укып, аны файдалана. Бигрәк тә безнең бит әле мәүлетләребез булды. Менә кичә генә без бик матур тәртип мәүлет бәйрәмен үткәрдек. Элек намаз укыдык. Намаздан соң мәҗлес тәртипләнде. Ул мәҗлестә безнең балаларның чыгышлары булды һәм җитәкчелекнең чыгышлары булды. Без дә, димәк, үз арабызда андый нәрсәләрне тәртиплибез. Халык шушы намазга килгән вакытында, бәлки догаларын оныткан булсамы, яки берәр яңа сүрә әрәнергә теләгән булса, ул вакытта моны куллана ала һәм гомумән дә безнең инде бу фин халкыннан безгә тәэсир иткән бер күренеш, ул, димәк, сүрәләрнең мәгънәләрен белергә теләк бар. Ул яшендә дә, картында да, бөтенесендә, димәк, мин намазда Коръәнне укыган вакытымда нәрсәсен мин әйтәм икән, нинди сүзләрне кулланам икән диеп, алар кызыксыналар. Ә инде мондый китап булгач, аның эчендә татар теле дә бар, фин теле дә бар, хәтта гарәп телендә дә бар. Димәк, алар шул бөтен телләр белән аңлыйлар. Димәк, мисал өчен, Фатиха сүрәсен укыган вакытында мин нинди сүзләр әйтәм икән, нәрсә ул Рахман Рахим, Мәлик Яумиддин, мисал өчен. Димәк, аннан соң алар аны укып төшенәләр. Димәк, бу инде аңламый килеш кенә намаз укы түгел, бу, димәк, намазны укыган вакытында сүрәләрне аңларга да бер мөмкинлек бирә торган бер китап бу.
Бу китапны чыгару идеясе ул кемнеке? Сезнеке идеме?
Ну, мин инде шул балаларны укыткан вакытында безнең бит туры килә иде сүрәләрне, догаларны төрле-төрле китаплардан җыштырып, аларны инде шундый бер А4-лек кагызга копиялар алып, балаларга таратып, шулай рәтергә туры килә иде. Аннан соң, әлбәттә, мин бераз уйлый башладым да, мин әйттем, үземчә генә балаларга яхшы шундый бер китап булса, ичендә бөтенесе табылсын иде, догаларлык табылсын, сүрәләре дә әле ул балага аңлаешлы телдә дә булсын дип. Димәк, ул идеяны аннан соң мин инде үзебезнең башкармабызга аңлаттым да, алар, әлбәттә, бу идеяга каршы килмәделәр, чөнки бит инде дини бер китап, дини бер идея. Шуңа күрә алар кабул итеп, бу китап әлегә чынбарлыкка әверелде. Бу китап минем генә заслугам түгел, моның артында күп көчләр тора. Алар ярдәмнәре белән, димәк, насихат белән, аннары соң карап чыктылар, фин текстларын, татар текстларын, гарәп текстларын карап чыгучылар булды, транслитерацияларын карадылар. Бу татар теле тәрҗемәсен, әлбәттә, без Нугмани Коръәненә таянып эшләндек. Димәк, үз башыбыздан гына түгел, безнең өчен чыганак бу Татарстанда басылып чыккан Нугмани Коръәне. Аннары соң фин теле тәрҗемәсе 1942 елда Финляндиядә беренче мәртәбә фин теленә тәрҗемә кылынган Коръәнгә таянды. Димәк, аны безнең милләттәшебез Зинатуллах Хәмдүре заманында үзәтүләтеп бер фин кешесеннән тәрҗемә иттерткән Коръәнне инглиз теленнән фин теленә менә шушы Коръәннең тәрҗемәләрен кулландык. Дугаларның өлешен без махсус фин Хельсинки университетында гарәп теле укытучысы Сильвия Акар исемле хатынны, мин аларда да бераз йөреп калдым аның лекцияларына. Менә ул безгә дугаларны тәрҗемә кылуда ярдәм итте. Шуңа күрә монда әйтәмен, бер тулы коллектив булып эшләдек. Әлбәттә, бу тышкы дизайнны эшләгән вакытында безнең мәхәллә рәисе без Атик Алинның да байтак күп фикерләре булды, чөнки ул тышның дизайны бит үзегез беләсез бит, кулланган вакытында китап бит күренешле булырга тиешле. Шуңа күрә димәк аның да бит монда файдасы һәм ярдәме зур булды. Хәмидә ханым Чайдан буенда безнең мәхәлләбездә ана тәрбиячысы. Ул китапның татар теле текстларын аларны димәк карап чыгып, аларын төзәтеп бергә утырдык. Әйе, димәк, шуңарга күрә бу әле безнең сүрәләр һәм дуалар беренче дигән китап әле без планыбызда икенче томын бастырырга. Икенче томына инде ниятебез бар куярга Ясин сүрәсен, Рахман сүрәсен, Тәбәрәк сүрәсен, Мөлк сүрәсе дип әйтәбез. Аннан соң башка төрле дуаларыбыз, ул бу китапка кермәгән дуаларыбызны анда куярга ниятләнеп торабыз да. Ул эш башланды, ләкин әле күпме вакытчалар билгесез, чөнки китап мәсәлән вакытында үзегез беләсез бит, төрле вакытлар була. Качандыр ул тиз бара, эш качандыр ул бераз салмагаеп китә, әкренеп китә.
Ә бу менә беренче китапка кергән 30 сүрәне сез үзегез сайладыгызмы? Нәрсәдән чыгып сайланды менә бу сүрәләр?
Ул сүрәләрнең сайлаулары әлбәттә безнең укыту планына таянды. Чөнки бездә балаларыбызны укыткан вакытыбызда билгеле бер сүрәләрне аларга өйрәнергә, өйрәтергә тиешлебез. Безнең бит мәхәлләбездә шулай ук имтиханыбыз бар. Ул имтиханны 15 яшьтә торган балаларыбыз инде шушы имтиханны бирәләр, дини имтиханны бирәләр. Менә шул имтиханга кергән сүрәләр һәм дуаларның исемлегенә бераз әлдә күбрәк аны туплап, халкыбыз арасында шундый танылган Коръән өлешләрен арага куеп, менә бу тупланылды һәм тәкъдим ителде һәм шулай итеп кабул ителде. Димәк, ул инде димәк, әлбәттә, Коръәнне бит инде бөтенләй тәрҗемә кыла башласаң, аннансы анда күп эше бар. Ләкин монда инде үзебезнең халкыбыз арасында бу бабаларыбыз заманында авылларда укыган дуаларыбызны, сүрәләребезне, шуларны бүтәнен сайлап, анда иченә керттек.
Укыту, мәктәп укыту дидегез, бу нинди укыту, анда ничә бала йөри, кашан була бу укыту, бу якшәмбе мәктәбенме?
Ну, ул якшәмбе мәктәбе дип исем йөртсә дә, ул бит инде якшәмбе көннәрне укытмыйбыз, без мондай гадәти көннәрне укытабыз үзебезнең мәхәлләбездә. Безнең бит Финляндияда 48-нче ел белән 69-нчы еллар арасында төрек халык мәктәбе булган. Димәк, татарлар шушы мәктәпләрдә укып йөргәннәр, дип ул башлангыч мәктәп. 69-нчы елда балаларның азаеп сәбәпле ул мәктәп ябылган, ләкин барыбер уку дәвам ителгән. Димәк, ул безнең мәхәлләбезгә күчкәндә балаларыбыз атнага бер мәртәбә килеп, бер сәгать дин, бер сәгать ана тел дәресләрен алып китәләр, укып китәләр монда. Шуңа күрә ул традициябезне без дәвам итәбез. Әлегә планнарыбыз зур, димәк, дәресләр тагын да күбрәк ясарга, заманлаштырырга ул бөтен безнең программаларыбызны да, бөтен шушы дәресләребезне. Бу, димәк, китапның чыгуы ул беренче адым дип санарга мөмкин.
Ничә бала укый хәзерге вакытта?
Бездә әле бөтен Себергә, ялгышмасам, 16 бала укып килә. Кагыйдәләребез буенча без 7 яш белән 15 яш арасындагы балаларыбызга, кем, димәк, гаиләләр китерсәләр шушы балаларны, без аларга инде шул дәресләребезне биреп киләбез. 3 яшыннан 7 яшына бездә бар балалар бакчасы. Ул инде безнең Шимбәкәрендә, алар анда 3 сәгатькә килеп, ана телебездә сөйләшәләр, җырлыйлар, бийләр, кул эшләре эшлиләр, ашыйлар, кыскагдыгаларны өйрәнәләр шушында. Аннан соң 7 яшыннан 15 яшына инде безнең шушындай җиддирәк рәвештә дин укытуы, ана тел укытуы дәвам ителә. 15 яшендә инде шул бала безгә, мин инде дин ягыннан сөйләмен, дини имтиханны биреп, ул шушы үзенең инде әйтеп була дини белемнәренең бер шушындай урта нәтиҗәсенә ирешә.
Сез анда әйттегез, әти-әниләр китерсә дидегез, ул ничек, ихтиярыймы яисә мәҗбүриме?
Әлбәттә, ул бездә ихтияры, ләкин Финляндиядә шушындый бер канун бар. Әгәр дә бер мәктәптә эч мусульман баласы укыса, ул вакытта мәктәпнең вазифәсе ул балаларга ислам дине дәресләрен тәртипләргә. Димәк, һәрбер мәктәптә булмаса да, инде Финляндиянең күп мәктәпләрендә бүгенге көндә ислам дине дәресләре алып барыла. Әгәр дә ислам диненә балалар катнашмаса, ул вакытта аларга дөнья диннәре дигән бер барыбер дәресне үтәргә кирәк. Чөнки укыган мәктәптә укыган баланың диннәр буенча фикере һәм белеме булырга тиешле. Менә шушы кайбер мәктәпләр, ул мәктәптә түгел, җәмгыятьнең бирген дәресләренә катнашырга ярый дип рөхсәт бирәләр балаларга, һәм ул балалар мәктәптә түгел, ә бездә килеп димнәрәләр. Димәк, безнең өйрәткән белемнәребез дәүләт каршысында кабул ителә. Әлбәттә, һәрбер мәктәп без бирген билгене кабул итми, чөнки Финляндиянең каналлары буенча анда, димәк, ул барыбер мәктәп диварларында бирелгән белем булырга тиешле. Ә безнең белемнәребезне ул йөрегән, ул димәк, дин курсына катнашкан дип кенә куялар да шушылай тәртип кабул итәләр. Менә шуңарга күрә, димәк, инде әти-әниләр бит әлбәттә телләр үзебезнең гореф-гадәтләрен өйрәтергә, димәк, татар дини мирасын өйрәтергә, шуңарга күрә алар безгә китерәләр, без әлбәттә шушы балаларга теләп үзебезнең динебезне, гореф-гадәтләребезне шунда ук тарихны да прасларга кушып, аларга әлбәттә рәтеп киләбез.
Рамил Билеев белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз, адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 13 гыйнварда Казанның Ярдәм мәчет тернәкләндерү үзәгендә балалар өчен мәүлид бәйрәме оештырылды. Әлеге чарада күрмәүче караучысыз калган һәм ата-аналы сабыйлар бер өстәл артында Мөхәммәт пәйгамбәрнең туган көнен билгеләде.
Все хорошие дела с чего начинаются? Как вы думаете? Нерседен? Бисмилля. Поян бельден? Молодец. Как тебя зовут?
Мухаммад.
Мама. Так сегодня же вот как раз праздник, посвященный Мухаммаду, пророку.
Я говорю, икрам, гахмат, икая, рахамаба.
На татарском или на русском? Кто понимает на татарском? Руки поднимите. На татарском? Ага, теперь на русском кто? Ага, бекьяша, я рад. Ага, рад, все сидели. Бекьяша. Бисмилляхи рахмани рахим. Давайте я буду задавать вопросы, вы будете отвечать, хорошо? Согласны? Ну, допустим, сколько у вас здесь всего? Кто может сказать? А? Сколько?
Около 50 человек.
Ага. Так, организаторы. Правильно? Нет? Кто больше? Для чего мы собрались? На какой праздник? Ага, Маулид. Хорошо. А что такое Маулид? День рождения пророка. Ага. Мы собрались здесь, сегодняшний день, да, сегодняшний праздник, для того, чтобы вспомнить пророка Мухаммада. Хорошо. Ну как мы его будем вспоминать?
Бисмиллахи рахмани рахим. Инна а'тайнака аль-каусар. Куль хуа Аллаху ахад. الله الصمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
إما أختينك الحفة وصل لربك وخلق
كيل من أبو أنت شم صبان طيبات ترك ويعني بزبارنا من أشون اسمك كم سينك أنا؟
أستم
سين كرشتك ما؟ طبعا تقول كرش بسم الله نحروبه سبارتسمين Молодец, эй, я китик. Вас Алин зовут, да? А кто вам такой прикид придумал модный?
Мама.
А, правильно. А меня и ее самая лучшая мама шла, мэ? Мэ, я мэ, бирен гуляк сила и рахмат.
Ин Аллах разумалы, Аллах шикреген. Мухаммад кызын миша башлы узен. Тамашка ишуруда изген ниете, сабыр төзелекте жиен икмете, кешеләр күлененә имән үтәтә, Аллах хакына дип эшли эшләрен.
Мухаммад Аллах!
Resulullah namazının başındadır anın taşı. Ümmeti ümmeti deyip o kadar güzellen yaşı. Resulullah uzasında zikre itip sayrı kışlar. Şul kışlardan ürüne kalıp salavatlar eydik duslar. Rabbim Allah'ımı bildim olsa mina cennet bulur miyken? Sina cennet bulur olsa orta odan razı olsa.
Bugün Мәүлид бәйрәме, Пәйгамбәрбез туган көне. Шуңа күрә без балаларны монда җыйдык. Алар да безнең динебезнең матурлыгын күрсеннәр, һәм дә шатлансыннар шушы Пәйгамбәрбез туган көнендә.
Беренче тапкыр оештырасыннар.
Бу мәчеттә безнең Мәүлид бәйрәме булды инде бүтән шәһәр күләмендә узган. Анда имамнар, абыстайлар булды. Бу башка төрле кешеләр хәзер балалар өчен бүген.
Нинди балалар?
Монда төрле балалар, ятимнәр йортыннан, гариб балалар, инвалидлар һәм башкалар.
Кызганышка каршы Мәүлид бәйрәме онытылган, аның традицияләр юк дәрәҗәсендә хәл бу ки Казан шәһәрендә һәм Казан астында Башкортстанда. Шуңа күрә халык бу бәйрәмне белми дәрәҗәсендә әле ул торгызылыгына башлады. Мин уйлыйм, Мәүлид бәйрәме безнең мәдәни, милли, дини тормышыбызны, рухыбызны кайтаруда зур вазифа башкара алыр диеп. Бүген кышыра шу ярдәм мәчетендә булуы аның үзенә күрә бер тирән мәгънәсенә ия, чөнки ярдәм мәчете иң актив эшләүче мәхәлләләрдән балалар белән, иҗат дәйрәсе белән, зыйлалар белән һәм кадерсез кызганычка каршы ишкына булган кешеләр, инвалидлар белән эшлиләр. Бик зур савап алдылар алар бүген.
Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.